La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul.
Pe drumul Emausului. Explicarea cuvântului lui Dumnezeu în duhul tradiției ortodoxe.
Bun găsit, dragi ascultători! În această perioadă binecuvântată a Crăciunului, vă spune Părintele Viorel Brăducu din studioul de emisie al Radioului Lumina. Binecuvântat și frumos lucru este că astăzi, de ziua Sfântului Arhidiacon și întâi mucenic Ștefan, să ne gândim la cel care și-a vărsat sângele pentru ca să rodească sămânța cea bună și creștinismul să se fundamenteze pe această jertfă a Sfântului Ștefan, pornită din jertfa Mântuitorului, și iată rodul acestei jertfe a Sfântului mucenic și Arhidiacon Ștefan să ajungă până în zilele noastre. Cu adevărat, Sfântul Ștefan a fost acela care a fost un vas ales pe el Dumnezeu pentru curățenia vieții sufletești și trupești. L-a învrednicit să vadă cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Cu adevărat, această vedenie dumnezească nu mai este menționată într-alt loc în Sfânta Evanghelie și în istoria creștinismului. Și înțelegem din aceasta la ce înălțime ajunsese Ștefan, la ce înălțime de credință, de har, dar mai ales cât de mult l-a cinstit pe Sfântul Său Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu își cinstește Sfinții și prin aceasta ne arată și nouă că vom fi cinstiți nu numai aici pe pământ, dar mai ales în ceruri, pentru ceea ce săvârșim. Sfântul Ștefan era foarte tânăr, un aspect demn de menționat, pentru că admirăm la un tânăr un curaj puternic, curajul de a învinge moartea. Era atât de tânăr și de frumos la chip, încât stârnea invidia celor din jur. Dumnezeu a dăruit lui Ștefan o înțelepciune atât de mare, încât toți nu puteau să stea împotrivă, nu puteau să stea împotriva cuvântului lui Ștefan. Sfântul Ștefan era arhidiacon, făcea parte din rândul slujitorilor lui Dumnezeu care erau mai aproape de oameni, ajutau pe apostoli la mese. Acesta a fost rostul mai întâi al diaconilor, dar, desigur, și în slujirea liturgică. La început, în perioada bisericii primare, erau ales slujitori ale Dumnezeu aceia care se făceau remarcați prin credința lor, prin curățenia lor, prin mărturisirea lor. Să nu uităm, era perioada prigoanelor, când în orice moment, dacă era creștin, puteai fi trădat și urma să dai mărturie chiar cu prețul vieții tale. Era așadar o perioadă a conștiinței autentice și totale creștine. Oare câți dintre noi cei de astăzi am putea să ne ridicăm la statura acelor oameni? Milioane și milioane de mucenici și-au dat viața și pe acest sânge al lor biserica a înflorit. Așa se face că, deși creștinii erau prigoniți, deși mulți dintre ei erau omorâți, totuși biserica a înflorea. Numărul membrilor creștea, însă, spuneam, creștinii din primele veacuri creștine și mai ales creștinii din aceste vremuri apostolice erau de o ținută morală deosebită. Când îl privim pe Sfântul Ștefan, ne închipuim pe toți acei creștini care erau martirizați în diferite chipuri, torturați, chinjuiți, dar care cu bucurie mărturiseau pe Hristos și își dădeau viața pentru El. O perioadă, cum spuneam, poate cea mai înfloritoare a bisericii, o perioadă binecuvântată. Întotdeauna, atunci când biserica a fost prigonită, s-au ridicat corifei, s-au ridicat sfinți care au strălucit mai tare decât soarele. Într-adevăr, putem spune că atunci când biserica este atacată, atunci devine mai puternică. Pentru că Dumnezeu ridică mărturisitori, Dumnezeu ridică sfinți din poporul Său. Iată așadar contextul istoric, contextul creștin în care îl încadrăm pe Sfântul Ștefan, încadrăm viața și cugetăm adânc la ceea ce s-a întâmplat la martiriul său. A fost nevoie de martori mincinoși, a fost nevoie să fie trădat de cei din neamul său. Și atunci l-au dus în fața Sinedriului, în fața judecătorilor, în fața mai marilor legi, în fața învățătorilor poporului. E martorii mincinoși îi aduceau următoarea învinuire. Cităm din Faptele Apostolilor, capitolul 6, începând cu versetul 13. Iată ce se spune. Acest om nu încetea să vorbi cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt și a legii, adică a templului lui Dumnezeu. Că l-am auzit zicând că acest Iisus Nazareneanu va striga locul acesta și va schimba datinile pe care i-a lăsat nouă Moise. Sigur că Sfântul Ștefan nu spune altceva decât luând din cuvântul Mântuitorului, ducea și-l mai departe cuvântul Evangheliei, cu referire la faptul că Iisus Nazarineanul, Iisus Fiul lui Dumnezeu, a venit să desăvârșească legea lui Moise și nu s-o schimbe, nu s-o înlăture. Însă, cum vom vedea mai departe, ei nu puteau înțelege lucrul acesta. Și se spune în Faptele Apostolilor, în capitolul 6, versetul 15, că ațintindu-și ochii asupra lui, toți cei ce ședeau în Sinedriu au văzut fața lui ca o față de înger. Așa arată un om curat, un om sfânt. Dumnezeul învrednicește să arate tuturor sfințenia. Nu poate sta, cum spune Mântuitorul, lumina și să nu lumineze tuturor până la urmă. Și zice arhiereul, adevărate sunt acestea. De data aceasta, comparând cu judecata Mântuitorului, care a fost făcută mult mai în grabă și neținându-se cont de niciun aspect în ceea ce privește judecata unui om, de data aceasta însă, Ștefan este lăsat să dea o anumită mărturie. Haideți să o ascultăm și noi. Iar el a zis, se spune în capitolul 7, versetul 2, bărăvați, frați și părinți, ascultați! Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran, și a zis către el, ieși din pământul tău și de rudenia ta și vino în pământul pe care ți-l voi arăta. Atunci, ieșind din pământul caldeilor, a locuit în Haran. Iar de acolo, după moartea tatălui său, l-a strămutat în această țară în care locuiți voi acum. Și nu i-a dat moștenire în ea nicio palmă de pământ și a făgăduit că i-o va da lui spre stăpânire și urmașilor lui după el, neavând el copil. Și Dumnezeu a vorbit astfel, urmașii tăi vor fi străini în pământ străin și acolo îi vor robi și vor asupri 400 de ani. Și pe poporul la care vor fi robi eu îl voi judeca, a zis Dumnezeu, iar după acestea vor ieși și vor sluji mie în locul acesta. Și a dat legământul tăierii împrejur și așa a născut pe Isaac și l-a tăiat împrejur la 8-a zi. Și Isaac a născut pe Iacov și Iacov pe cei 12 patriarhi. Și patriarhii, pismâind pe Iosif, l-au vândut în Egipt, dar Dumnezeu era cu el și l-a scos din toate necazurile lui și i-a dat lui har și înțelepciune înaintea lui Faraon, regele Egiptului. Iar acesta l-a pus mai mare peste Egipt și peste toată casa lui. Și a venit foamete peste tot Egiptul și peste Canaan și strâmtorare mare și părinții noștri nu mai găseau hrană. Și Iacov, auzind că este greu în Egipt, a trimis pe părinții noștri întâia oară. Iar a doua oară Iosif s-a făcut cunoscut fraților săi și Faraon a aflat neamul lui Iosif. Și Iosif, trimițând, a chemat pe Iacov, tatăl său, și toată rudenia sa, cu 75 de suflete. Vedem încă de la început faptul că Ștefan era un fiind cunoscător al textelor sfinte, al legii. și au fost strămutați la Sichem și au fost puși în mormântul pe care Avram l-a cumpărat cu preț de argint de la fiul lui Emor în Sichem. Dar cum se apropia vremea făgăduinței pentru care s-a jurat Dumnezeul lui Avram, a crescut poporul și s-a înmulțit în Egipt, până când s-a ridicat peste Egipt al rege care nu știa de Iosif. Acesta, purtându-se ca un viclean cu neamul nostru, a asuprit pe părinții noștri să-și lepede pruncii lor ca să nu mai trăiască. În vremea aceea s-a născut Moise și era plăcut lui Dumnezeu și 3 luni a fost hrănit în casa tatălui său și fiind lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe fiul al ei. Și a fost învățat Moise în toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvintele și în faptele lui. Iar când a împlinit 40 de ani și a pus în gând să cerceteze pe frații săi, fiii lui Israel, și văzând pe unul dintre ei că suferă strâmbătate, l-a apărat și, omorând pe egiptean, a răzbunat pe cel asuprit. Și el credea că frații săi vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le dăruiește izbăvire, dar ei n-au înțeles. Și a doua zi s-a arătat unora care se băteau și a îndemnat la pace zicând: bărbaților, sunteți frați, de ce vă faceți rău unul altuia? Iată, iubiți credincioși, să ne oprim la aspectul acesta al cuvântului Sfântului Ștefan cu referire la Moise. Îl prezintă pe Moise ca pe acela care aduce unitate în rândul poporului, ca acela care promovează binele cu tărie, deși el era la casa lui Faraon. Și să continuăm expunerea din Faptele Apostolilor de la versetul 27. Dar cel ce asuprea pe aproapele l-a îmbrânjit zicând: cine te-a pus pe tine domn și judecător peste noi? Nu cumva vrei să mă omori cum ai omorât ieri pe egiptean? La acest cuvânt Moise a fugit și a trăit ca străin în țara Madian, unde a născut 2 fii. Și după ce s-au împlinit 40 de ani, îngerul Domnului s-a arătat în pustiul muntelui Sinai, în flacăra focului unui rug. Iar Moise, văzând, s-a minunat de vedenie, dar când s-a apropiat ca să ia seama mai bine, a fost glasul Domnului către el: eu sunt Domnul Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Și Moise, tremurând, nu îndrăznea să privească. Iar Domnul i-a zis: dezleagă încălțămintea picioarelor tale, căci locul pe care stai este pământ sfânt. Privind, am văzut asuprirea poporului meu în Egipt și suspinul lor l-am auzit și m-am pogorât ca să-i scot, și acum vină să te trimit în Egipt. Și continuă Ștefan cuvântul în fața Sinedriului, începând cu versetul 35. Pe Moise acesta, de care s-au lepădat zicând: cine te-a pus pe tine domn și judecător? Pe acesta l-a trimis Dumnezeu domn și răscumpărător prin mâna îngerului care i se arătase lui în rug. Acesta i-a scos afară, făcând minuni și semne în țara Egiptului și în Marea Roșie și în pustie timp de 40 de ani. Acesta este Moise, cel ce a zis fiilor lui Israel: proroc ca mine vă va ridica Dumnezeu din frații voștri, pe el să-l ascultați. Acesta este cel ce a fost la adunare în pustie cu îngerul care a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, primind cuvinte de viață ca să ni le dea nouă. De acesta n-au voit să asculte părinții noștri, ci l-au lepădat și inimile lor s-au întors către Egipt, zicând lui Faraon: fă-ne Dumnezeii care să meargă înaintea noastră, căci acestui Moise care ne-a scos din țara Egiptului nu știm ce i s-a întâmplat. Și au făcut în zilele acelea un vițel și au adus idolului jertfă și se veseleau de lucrurile mâinilor lor. Și s-a întors Dumnezeu și i-a dat pe ei să slujească oștirii cerului, precum este scris în cartea prorocilor: adusați voi mie casa lui Israel timp de 40 de ani în pustie, junghieri și jertfe. Și a spurtat curtul lui Moloch și steaua Dumnezeului vostru Remfan, chipurile pe care le-a făcut ca să vă închinați la ele. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Părinții noștri aveau în pustie cortul mărturiei, precum o rânduise cel ce a vorbit cu Moise ca să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și pe acesta, primindu-l, părinții noștri l-au dus cu Iosua în țara stăpânită de neamuri, pe care Dumnezeu l-a izgonit din fața părinților noștri până în zilele lui David, care a aflat har înaintea lui Dumnezeu și a cerut să găsească un locaș pentru Dumnezeul lui Iacob. Iar Solomon i-a zidit lui casă, adică lui Dumnezeu. Continuăm cu versetul 48 din Fapte, capitolul 7. Dar cel prea înalt nu locuiește în temple făcute de mâini, precum zice prorocul: cerul este tronul meu și pământul așternut picioarelor mele. Ce casă îmi vezi zidi mie, zice Domnul, sau care este locul odihnei mele? Nu mâna mea a făcut toate acestea? Voi, cei tari în cerbice și ne tăiați împrejur la inimă și la urechi, voi pururea stați împotriva Duhului Sfânt, precum părinții voștri, așa și voi. Iată, iubiți credincioși, acuza sau încercarea, mai bine spus, de conștientizare în ultima clipă a Sinedriului de către Ștefan să le arate de fapt în ce stare sunt ei, tari în cerbice și netăiați împrejur la inimă și la urechi. Să mai amintesc de lucrul acesta și într-alte locuri din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament. Era o acuză foarte grea. Îi acuza de fapt că sunt necredincioși, că nu înțeleg mesajul lui Dumnezeu. Și spune Ștefan foarte direct: pe care dintre proroși nu l-au prigonit părinții voștri? Și au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea celui drept, ai cărui vânzător și ucigaș v-a socut voi acum. Iată, acuza continuă și am putea spune că tensiunea crește, întrucât îi acuză că sunt ucigașii Fiului lui Dumnezeu, voi. Și acum umilința îmi zice că este totală, care ați primit legea într-un rânduiel de la înger și n-ați păzit-o. Iată, arată că de fapt poporul Israel a fost cel ales, cel sfânt, cel binecuvântat, cel unic în fața lui Dumnezeu și cu toate acestea ei nu s-au ridicat la adevărata înălțime la care Dumnezeu a așteptat. Să vedem acum care era starea lor, citim în versetul 54 din capitolul 7 din Faptele Apostolilor. Iar ei, auzind acestea, fremătau de furie în inimile lor și scrâșneau din dinți împotriva lui. Iată toate aceste cuvinte, pentru că ei nu aveau un suflet și o inimă curată, a produs un alt efect. Cel rău a venit și a luat sămânța cea bună din inima lor. Iar Ștefan, fiind plin de Duh Sfânt și privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Ne putem da seama acum, când Ștefan și-a liniștit conștiința și a devenit un mărturisitor puternic chiar în fața învățătorilor de lege, cei care conduceau poporul, cei mai învățați, atunci Dumnezeu îl arată strălucitor la chip pe Ștefan, iar el în această stare de har, în această lumină sfântă, fiind plin de Duh Sfânt, cum spune, îi dăruiește o adevărată revelație. Îi arată pe în Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Iată, zice, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Și nici în acest moment, când această tensiune sfântă a crescut, ei în inimi nu au simțit nimic. Din contră, au simțit ură, au simțit că vor să scape cât mai repede, dacă se poate, de acest om care le spunea lor lucruri pe care le știau, dar pe care nu doreau să le descopere din inima lor, din adâncul lor. Iar ei, strigând cu glas mare, și-au astupat urechile și-au năvălit asupra lui. Iată, și-au astupat urechile, dar ele deja erau astupate, urechile inimii. Dar a fost nevoie de menționarea acestui lucru, că până la urmă și trupul, nu numai sufletul era, dar și trupul era participant la toată această ură a lor. Și scoțându-l afară din cetate, iată, simt nevoia acești oameni să-l scoată undeva afară, să fie dus de la ei, pentru că nu suportă păcatul sfințenia, pentru că nu suportă întinăciunea, curățenia. Ei nu puteau suporta această curățenie a lui Ștefan, de aceea îl duc departe și îl băteau cu pietre. Iar martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul, cel care mai târziu este Sfântul Apostol Pavel, și avea să dea mărturie și el, Apostolul Pavel, despre faptul că a participat la uciderea lui Ștefan, fiind de față. Și citim în continuare, în versetul 59, și îl băteau cu pietre pe Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse Hristoase, primește Duhul meu! Și îngenunchind a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Și zicând acestea, a murit. Iată, la ce stare de sfințenie ajunsese Sfântul Ștefan, încât ca și Mântuitorul, atunci la răstignire, se roagă pentru cei ce-l omoară, zicând: nu le socoti lor păcatul acesta. Cu adevărat, să luăm aminte, frați creștini, astăzi, în sărbătoarea Sfântului Ștefan, la exemplul plin de curățenie, de har, de mărturisire, de înțelepciune, la exemplul desăvârșit și deosebit al Sfântului Ștefan, pentru că noi toți, în orice timp, avem nevoie să privim țintă către Mântuitorul Iisus Hristos și spre Sfinții Săi și să luăm aminte că și noi suntem chemați la o viață de sfințenie. Fiecare după putința noastră, fiecare în starea lui acolo unde este. Să nu uităm că Sfântul Ștefan, cel din tâi mucenic, ne cheamă și pe noi la această stare de mucenicie, dacă nu să ne dăm viața, măcar să ne luptăm permanent cu păcatul, să lăsăm să-l înfrângem, și permanent în biserică cu Sfintele Taine, cu Sfintele Slujbe, să ne dăjduim, să credem că și noi putem ajunge la această stare de har, la această stare de sfințenie la care a ajuns și Sfântul Ștefan. Vă dorim în continuare un timp binecuvântat și fie ca noul an 2013, care tocmai se apropie, să ne fie nouă încă un timp care să punem permanent început bun pocăinței și reîntoarcerii totale și în fiecare clipă către Dumnezeu. Părintele Viorel Vlăduc, realizatorul emisiunii Pe drumul Emausului, vă dorește să aveți binecuvântare de la Dumnezeu, spor pe calea mântuirii și toate cele bune. Doamne ajută!